ምስ ድምፂ ኣሜሪካ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ብ22፣25፣31 ሜትር ባንድ ከምኡ ድማ ብሳተላይት ብመስመር ኢትዮ ሳት ንርከብ ንሎሚ ረቡዕ 15/2/2021 ወይ 8/2014 ምዝመሓላለፍ ፈነወና ከመይ ኣምሲኹም ኣለኩም ክቡራት ሰማዕትና። ብቐንዲ ድማ እቶም ብመገዲ ቴሌቭዥንን ካልእ ማሕበራዊ መራኸቢታትን እትከታተሉና ካብ ዝሓለፈ ሶኒ ጀሚሩ ስሩዕ ብቴሌቭዥን ዝቐርብ ናይ ምስሊ መሰነይታ ምስልታት ኣቋርፅናዮ ቐኒና ኣለና። እዚ ናይ መደባት መጥዕንቓፍ እንተወሓደ ክሳብ ዓርቢ ክፀንሕ እዩ። ብሰንኪ ኣብ ብፅሕፈት ኣገልግሎት ቀርና ኣፍሪቃ ዘጋጠመ ናይ ኮቪድ-19 መልከፍቲ ንስቱድዮ ክንኣቱ ይከኣልናን ፈነወ ሬድዮና ግን መዓልታዊ ኣብቲ ምድብ ሰዓታትና ክቕፅል ምዃኑ ምስናይ ይቕረታ ንሕብር። ናብ ናይ ሎሚ ፈነወና ክንመለስ ንኹነታት ኣፍጋኒስታንን ከምኡውን ክኒና ኮቪድ ሰሜን ኮርያ ዝብሉ ፀብፃባት ድሕሪ ዜና ክስዕብ እዮም። ተረኛ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ድማ ምስ ኣዋሃቲ ሙዚቃ ዓብደላ ኣብበከርን ብርሃነ ኪዳነን ዝተገብረ ወግዒ ካብ ዝሓለፈ ዝቐፀለ ክቐርብ እዩ። ሰናይ ምክትታል ናብ ዕለታዊ ዜና ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ከምሲኡ ዜና ከስምዐኩም። ናይ ሕቡራት መንግስትታት ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ንኢትዮጵያ ብዝምልከት ዝፀውዖ ፍሉይ ኣኼባ ናይቲ ትካል ኣባላት ውድቕ ብምግባር ገለልተኝነት ናይቲ ቤት ምክሪ ከረጋግፁ ኢትዮጵያ ፀዊዓ። ብሕብረት ኣውሮፓ ተበግሶ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ይተሓሳስበና እዩ ብዝብል ናይ ሕቡራት መንግስትታት ናይ ሰብኣዊ መሰላት ቤት ምክሪ ዝፀውዖ ፍሉይ ኣኼባ ኢትዮጵያ ብትሪ ከም እትቃወሞ ሚኒስተር ዲኤታ ኣገልግሎት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ከበደ ደሲሳ ገሊፆም። እቲ ቤት ምክሪ ዝቕፅል ዓርቢ ዝፀውዖ እዚ ፍሉይ ኣኼባ ዕላምኡ ዝተወሰነ ኣጀንዳ ንምዕዋት እዩ ኢሎም ኣቶ ከበደ። ነቲ ኣኼባ ዝፀውዖኦ ዝተወሰነ ሃገራት እየን፣ ካልኦት ሃገራት ድማ ነቲ ኣድልዎ ዝተመልኦ ዝበልዎ ኣሰራርሓ ክቃወምኦ ፃውዒት ኣቕሪቦም። ኣብቶም ዝሓለፉ ሒደት ሰሙናት ብኢትዮጵያውያንን ፈተውቲ ኢትዮጵያን ኣብ ሓደ ከተማታት ዝተጀመረ ናይ የኣክል ወይ ኖሞር ወፍሪ ናብ ልዕል ዝበለ ዓለም ለኸ ምንቅስቓስ ፖለቲካ ተሰጋጊሩሎ ኢሎም እቶም ሚኒስተር ደኤታ ይብል ፀብጻብ መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ሄይቲያውያን ነዳዲ ዝፀዓነት መኪና ኣብ ከተማ ካፕ ሄይቲየን ተባሪዓ ሂወቶም ንሰኣኑ ንሰለስተ መዓልታት ሓዘን ይዝክርዎም ኣለዉ። በዓል ስልጣን ናይታ ከተማ ፒየረት ድጋውል ኦግስቲን እቲ ዘዋሪ መኪና ሞተር ብሽክሌታ ንዝሓዘ ሰብኣይ ከይወቅዕ ኢሉ ሚዛኑ ብምስሓትን ክቆፃፀራ ብዘይምኽኣሉን ተራፂማ። ሰባት ድማ ካብታ መኪና ይፈስስ ዝነበረ ነዳዲ ንምቕዳሕ ኣብ ዝፈተኑሉ እዋን እታ መኪና ተፈንጂራ ብሓዊ ተባሪዓ ልዕሊ 60 ሰባት ሞይቶም ካልኦት ዓሰርተታት ድማ ቆሲሎም ኣለዉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኤርየል ሄንሪ ትማሎሶሉስ ንቶም ግዳያት ናብ ሆስፒታል ብምኻድ በፂሖሞም ኣለዉ። ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ደቡብ ኣፍሪካ ፕሬዚዳንት ነበር ጃኮብ ዙማ ንቤት ፍርዲ ብምንዓቅ ዝተፈረዶም ናይ 15 ኣዋርሒ ማእሰርቶም ክውድኡ ናብ ቤት ማእሰርቲ ክምለሱ ኣዚዙ። ዙማ ብምክንያት ጥዕና ኣብ መስከረም ዝተፈትሕሉ ውሳነ ዘይሕጋዊ እዩ ኢልዎ ኣሎ እቲ ቤት ፍርዲ። ፕሬዚዳንት ነበር ጃኮብ ዙማ ኣዝዮም ዝሓመሙን ዓቕሚ ዝሰኣኑ ምዃኖምን ዝሕብር መርትዖ የለን ይብል ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ሎሚ ረቡዕ ዳግም ርእዩ ኣብ ዘሕለፈ ውሳነ። እቲ ቤት ፍርዲ ብሰንኪ ሕክምና ምሕረት ንዝሃቦ ሃገራዊ ኮሚሽነር ዘይምኹኑ እዩን ኣብ ኣገደስቲ ዘይኮኑ ነገራት ተመስሪቱ ወሲኑን ክብል ነቒፍዎ ኣሎ። 79 ዓመት ዝዕድሚኦም ዙማ ኣብ ቅድሚ ሃገራዊ መርማሪ ኣይቀርብን ብምባሎም ንቤት ፍርዲ ብምድፋር ነይሮም ዝተፈረዶም። ናቶም ማእሰርቲ ብደገፍቶም ተቃውሞ ልዒሉ ኣብ ኳዝሉ ናታልን ጋውተንግን ስርቅን ዕንወትን ንብረት ኣውሪዱ እዩ። ሴኔት ኣሜሪካ ናይ ፌደራል መንግስቲ ናይ ምልቃሕ ደረት ብ2.5 ትሪልዮን ዶላር ሓፍ ብምባል ኣስታት 31.4 ትሪልዮን ዶላር ክኸውን ኣጽዲቑ። ቅድሚ ሎሚ ተረኣዩ ዘይፈልጥ ናይ ምኽፋል ሓላፍነት ናይ ዘይምውፃእ ሓደጋ ንምውጋድ ናብ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ይልእኽዎ ኣሎ። ኣብ መንጎ ዴሞክራትን ሪፓብሊካውያንን ንሓደ ወርሒ ድሕሪ ዝፀንሐ ደውታ ኣባላት ሴኔት በብውድቦም ብምዃን 50-49 ብዝኾነ ድምፂ ኣሕሊፎም ኣለዉ። ብዲሞክራት ዝምራሕ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ቅድሚ ንፍርማ ናብ ፕሬዚዳንት ባይደን ምልኣኹ ከጽድቆ ኣለዎ። ሚኒስተር ገንዘብ ኣሜሪካ ጃነት የለን ኮንግረስ ቅድሚ ረቡዕ ነቲ ናይ ዒዳ ገደብ ከልዕሉ ኣተሓሳሲበን። ኣብ መወዳእታ ዓቃቢ ሕጊ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ልዕሊ ክልተ ጸረ መንግስቲ የማናይ ክንፊ ፕራውድ ቦይስ ኩርዓት ቆልዑን ኦት ኪፐርስን ዓቀብቲ መሓላን 6 ጥሪ ንናይ ኣሜሪካ ህንፃ ካፒቶል ብናዕቢ ክወርዎ ሓጊዞም ብዝብል ትማል ሶሉስ ክስ መስሪቱ ኣብቲ ናዕቢ ዝተሳተፉ ኮንግረስ ዴሞክራት ጆ ባይደን ንሪፓብሊካዊ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ናይ 2020 ኣቋፅራ ፈረንጂ ምርጫ ምስ ዓሮም ንምርግጋፅ ኣብ ዝተኣከብሉ ነቲ ኣኼባ ንምርባሽ ፈቲኖም ናይታ ከተማ ጠቕላሊ ዓቃቢ ሕጊ ካርል ራሲን ክልቲኦም ጉጅለታት ከቢድ ዕንወት ብምውራድ ብፍታ ብሄር ተኸሲሶም ኣለው ኢሎም ንካፒቶል ጥሒሶም ዝኣተዉ ልዕሊ 600 ናዕበኛታት ብዝተፈላለዩ ገበናት ተኸሲሶም ድሮ ኣስታት 50 ጥፋተኛታት ተባሂሎምን ተፈሪድዎምን ኣሎ ገብረ ገብረ መድኒ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜርላንድ
የቐኒልና ግብረ ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም ክንሓልፍ ብምልክዕ ክኒና ክውሃብ ተስፋ ዝተገብረሉ ፈውሲ ኮቪድ-19 ኣብታ ሓንቲ ካብተን ክታበት ኮሮና ቫይረስ ዘይተጀመረለን ኣዝየን ጉሉላት ሃገራት ዝኾነ ሰሜን ኮርያ ዓብዪ ግደ ክህልዎ እዩ ክብሉ ክኢላታት ጥዕና ህዝቢ ይገልጹ ኣለዉ ሰሜን ኮርያ ንዳርጋ ሓደ ዓመት ዝኣክል ካብ ካልኦት መንግስትታት ኮነ በቲ ብሕብራት ሃገራት ዝድገፍ ዓለምለኸ ፕሮግራም ምክፍፋል ክታበት ንዝቐረበላ ክታበታት ነፂጋቶ እያ ዘላ ምንያፍ ወርቂ ዊልያም ጋሎ ካብ ሲኦል ደቡብ ኮርያ ንዝለኣኸ ፀብጻብ ተርጊማ ክተቕርበ እያ
ሰሜን ኮርያ ብዛዕባ ኣድማዕነትን ዝህልዎ ኣሉታዊ ሳዕቤናትን እቲ ብፕሮግራም ኮቫክስ ነቲ ሃገር ዝተሰልዐ ክታበት ኣስትራዘኒካ ከም ዘሻቐላ ቪኦኤ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ፀብፂቡ ነይሩ እዩ ነቲ ወፍሪ ክታበት ኣብ ምስላጥ ዝሕግዙ ወፃእተኛታት ሰራሕተኛታት ረድኤት ኣብ ሃገራ ምህላዎም እውን ኣሰኪፍዋ እዩ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ዕፅዋ ዘላ ሰሜን ኮርያ ብኮቪድ-19 ዝተታሕዘ ከምዘይብላ ያ ኣትሪራ ትገልጽ ግን እዚ ነቶም ኣብታ ድኻ ሃገር ጥፍኣት ዘውርድ ለበዳ ክኽሰት ከም ዝኽእል ዘጠንቀቑ ዘለዉ ክኢላታት ከእምኖም ኣይከኣለን ፃዕርታት ክታበት ኣብዚ ደስከለሉ እምበኣር ንቕድሚት ዝኽይድ ዝበለፀ መንገዲ ብህፁፅ ብኸኒና ዝውሃብ ፈውሲ ኮሮና ቫይረስ ምልኣኽ እዩ ዝኸውን እዚ ኸኒናታት ወይ ከዓ ብሓፈሻ ኣፋውስ ምልኣኽ ብመዳይ ሎጂስቲክ ኣብ ፒዮንግያን ናይ ውድብ ጥዕና ዓለም ፕሮጀክት ማናጀር ዝነበረ ናጂ ሻፊቅ ከምቲ ክታበት ንምልኣኽ ዝወስዶ ፃዕሪ ኣይወስድን እዩ ይብል ኣብዚ እዋን እዚ ኣዝዮም ተፈሊጦም ዘለዉ ብፋይዘርን መርክን ዝማዕበሉ ከኒናታት ኣብቲ ኣንጻርቲ ለበዳ ዝካየድ ቃልሲ መቐይሮ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ከኒና ፋይዘር ኣዝዩ ትስፍው እዩ እቲ ኩባንያ ትማል ሶሉስ ውፅኢት ናይቲ ናይ መወዳእታ ፈተንኡ ኣፍሊጡሎም ሆስፒታል ናይ ምእታው ኩነታትን ሞትን ብ88 ሚእታዊ ዝንኪ እዩ እንተ ደኣ ምልክት እቲ ሕማም ዝተረኣየ ሰብ ኣብ ውሽጢ 5 መዓልትታት ነቲ ኸኒና ወሲድዎም ክልቲኦም ከኒናታት ኣብ ውሽጢ ሰሙናት ብሰፊሑ ክርከቡ ትፅቢት ይግበር ሃፍታማት ሃገራት ነቲ ቀዲሙ ዝወፀ ክዕድጎ እየን ግን እቲ ኣዝዩ ወሳኒ ነገር ፋይዘርን መርክን ዋግኡ ዝሓሰረ ጀነሪክ ዝኾነ ከኒና ንብዙሓት ድኻ ሃገራት መታን ምክፍፋል ክከኣል ምስቲ ሕብራት መንግስታት ዝድግፎ ኤምፒፒ ዝተባሃለ ኣካል ፍቓድ ንምሃብ መፈራሞም እዩ ክልቲኡ ፍቓድ ድማ ብፍላይ ንሰሜን ኮርያ ዝጠቐሰ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ብጀነሪክ ወይ ከዓ ቅዳሕ መልክዕ ዝተዳለወ መርክ ጥራይ እኳ እንተኾነ ክልቲኡ ክኒናታት ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሓት ሃገራት ንተመሳሳሊ ፈውሲ ግን ስሙ ዝሓዘ ቅዳሕ ልዕሊ 500 ዶላር ኣብ ዝኸፍልሉ ዘለዉ ኣብ መወዳእትኡ ንቕዳሕቲ መድሃኒት ወይ ከዓ ብራንድ ሽም ዘይሓዘ ወይ ከዓ ጀነሪክ ማለት እዩ ብ10 ዶላር ንሓደ ፈውሲ ከም ዝርከብ እዩ ክኢላታት ኢንዱስትሪ ትፅቢት ዝገብሩ እዚ ፀረ ቫይረስ ከኒናታት ከምቲ ፃዕርታት ምብፃሕ ክታበት ኣፀጋሚ ዝነበረ ሕጂ እውን ኣብ ሰሜን ኮርያ ተመሳሳሊ ፀገም ከጋጥመው ይኽእል እዩ ሓደ ካብቲ ዕንቅፋት ሰሜን ኮርያ እቲ ክታበት ምናልባት ገለ ኣሉታዊ ሳዕብን እንተሃልይዎ ተሓታትነት ዘወግድ ስምምዕ ኮቫክስ ንምፍራም ምዕጢጣያ እዩ ፒዮንግያን ብዛዕባ እዚ ኸኒናታት ተመሳሳሊ ስክፍታ ክህልዋ ይኽእል እዩ ብፍላይ ንፍርያት መርክ እቲ ኸኒና ኣብ ዲኤንኤ ገለ ጊጋታት ከምፅእን ንፍረ ዘርኢ ወዲ ተባዕታይ ወይ እውን ንድቂ ክጎድእ ከም ዝኽእልን ገለ መፅናዕትታት ኣርእዮም ኣለዉ ግዜኡ ዝሓለፎን ዘይምዕሩይን ስርዓተ ክንክን ጥዕና ዘለዋ ሰሜን ኮርያ ካብቲ ኸኒናታት ተረባሒት ንምዃን ተወሳኺ ዓቕሚ ምምርምር ኮቪድ-19 ከድልያ እዩ። 25 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዋ ሰሜን ኮርያ ኣብ ሰሙን 700 ምርመራታት ኮቪድ-19 ጥራይ ክትገብር ከም እትኽእል እያ ንውድብ ጥዕና ዓለም ገሊጻ ዘላ። እዚ በቲ WHO ዝሃቡናውት ዝተገብረ ምርመራታት ጥራይ ዝምልከት እንተኾይኑ ግን ንጹር ኣይኮነን። ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ ነሓሰ ሰሜን ኮርያ ናይ ባዕላ ምምርምር ኮቪድ-19 ከም ዘማዕበለት ገሊጻ እያ። ኣድላይ እንተኾይኑ WHO ተወሳኽቲ መመርመርና ውትን ሰሜን ኮርያ ንምሃብ ከምዘየፀግሞ ፕሮጀክት ማናጀር WHO ነበር ሻፊቅ ይዛረብ። ኣብ ሰሜን ኮርያ ንዓሰርተታት ዓመታት ዝሰርሐ ሻፊቅ ንፒዮንጋን እቲ ዝቐለለ ነቲ ብዘይናይ ወፃኢ ሰራሕተኛታት ክልኣኽ ዝኽእል ከኒናታት ምቕባል እዩ ይብል። ሰሜን ኮርያ ብሰንኪ ስጋኣት እቲ ቫይረስ ንዳርጋ 2 ዓመት ንኩሎም ሰራሕተኛታት ወፃእን ንኩሉ ዓለም ለኸ ፅዕነትን ከልኪላ እያ። ግን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ WHO ንዝተወሰነ ግዜ ኣብ ወደብ ናምፕ ክፀንሕ ዝተገብረ ፅዕነት መድሃኒታትን ናውትን ናብ ሰሜን ኮርያ ልኢኹ እዩ። እዚ ናይ ሕጂ ፈውሲ ኸኒናታት እውን ብተመሳሳሊ መንገዲ ክልኣኽ ይኽእል ይብል ሻቂ። ሓንሳብ ናብ ሰሜን ኮርያ ምስ ኣተወ ንምጥቃሙ ቀሊል እዩ፣ ከም መዝሓልን ዝኣመሰሉን ብዙሕ ነገር ኣየድልዮን እውን ይብል። ግን ብምክንያት እቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዝገበረቶ ማዕቀባት መን እዩ ነዚ ክገብሮ ዝኽእል ዝብል ንጹር ኣይኮነን። ምክንያቱ ካብቲ ማዕቀባት ነፃ ንምዃን ምሕታት ስለ ዘድሊ። እቲ ካልእ ኣማራፂ ሰሜን ኮርያ ባዕላ ቅዳሕቲ መድሃኒት ከተምርት እዩ። እዚ ከዓ ኣብ ትሕቲ ፍቓድ ናይ ሕብራት መንግስታት ኣካል MPP ክግበር ከም ዝከኣልን ወይ እውን ብመንግስታት ዓለምለኸ ትካላት ዘይመንግስታውያን ንመክሰብ ዘይቆማ ትካላት ማለት ኤንጂኦስ ክግበር ከም ዝከኣልን ክኢላታት ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ግን እቲ ሕቶ ሰሜን ኮርያ ትቕበሎ ዶ ትኸውን ዝብል እዩ። ሰሜን ኮርያ ክትነፅጎ ተኽእሎ ኣሎ እዩ፣ ምክንያቱ እቲ ቫይረስ ናባይ ኣይኣተወን ንእትብሎ ስለ ዝቃረን። ግን ሰሜን ኮርያ ነቲ ቫይረስ ንምጥፍኡ ኣብ ክንዲ ምፍታን ምስቲ ቫይረስ ንምንባር እንተወሲና እዚ ፈውሲ እዚ ዓብዪ ግደ ክህልዎ ይኽእል እዩ። እዚ ናይ ሓቂ ፈውሲ እዩ። ብማዕረ ዝከፋፈለሉ መንገዲ ከዓ ከናናዲ ኣለና ይብል ኪ ፓርክ ኣብ ሰሜን ኮርያ ንልዕሊ 20 ዓመታት ዝገበረ ናይ ርእሲ መጥባሕቲ ሓኪም።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል የ ዘተኣናግደኩም ዘለኹ ምስ ብፆተይ ምስ ጥዕናና ኣለና። ሕጂ ናብ ሰብኣዊ ኩነታት ኣፍጋኒስታን ክንሓልፍ ገብረ።
ላዕለዋይ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት ኣፍጋኒስታን ክቢድ ቅልውላው ሰብኣዊ መሰላት ይጋጥማ ከም ዘሎ ብምግላፅ መራሕቲ ታሊባን መሰል ሰባት ኣብ ምኽባር እንተፈሺሎም እቲ ሃገር ናብ ዝኸፍአ ውድቀት ክተምርሕ እያ ዝብል ፀብጻብ ኣቕሪቡ ኣሎ። ሊዛ ሽለይን ካብ ጀነቭ ነዚ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዘቕርቦ ፀብጻብ ልኢኻላ።
ኣብ ጀነቫ ኣብ ዝተኻየደ ፍሉይ ኣኼባ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕብረት ሃገራት እዩ እቲ ፀብጻብ ቀሪቡ። ኢኮኖሚ ኣፍጋኒስታን ኣብ ገምገም ምኹርማሽ ኣሎ ዝብል እቲ ፀብጻብ ሚልዮናት ሰባት እቲ መሰረታዊ ዘድልዮም ነገራት እኳ ክረኽብሉ ኣብ ዘይክእሉል ደረጃ ወዲቖም ኣለዉ ክብል ኣጠንቂቖም። ድኽነት ዘሳቀዮም ሰባት ናይ ዓቕሊ ፅበ ስጉምቲ ክወስዱ ይግደዱ ኣለው። ከም ሸቕሊ ቆልዑ፣ መርዓ ቆልዑ፣ ወላ እውን ክሳብ ምሻት ቆልዑት ይብፅሓሎ ይብል እቲ ሪፖርት። ቅድሚ ጣሊባን ዝነበረ ዝለዓለ ሞት ሲቪላት ጣሊባን ምስ መፀ እንተጎደለ እኳ ሕጂ እውን ብዝተፈላለዩ ዕጡቓት ጉጅለታት ምቕታል ሳይተረፈኒ ይብል ኣስዒቡ። ምክትል ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕብረት ሃገራት ናዳ ኣልናሽፍ ነቲ ኣብ ጀነባ ዝተጋብአ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ክንነግር ከላ ኣብ ዙርያተ ሃገር ብዘፈቀደ ምቕታል ወሲኹሎ ድሕሪ ምባል ንቆልዑት ብኣኽረርቲ ዕጡቓትን ብሰበስልጣን ጣሊባንን ናብ ውትድርና ምምልማል ኣዝዩ ዘሻቅል ተርእዮ ኮይኑ ኣሎ ክትብል ስኽፍትኣ ገሊፃ። ህዝቢ ኣፍጋኒስታን ብፍላይ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ከቢድ ፀገም ወዲቐን ኣለዋ። ከናይ ትምህርቲ ዕድልን ዝሓለፈ ዓሰርተታት ዓመታት ረኺበንኦ ዝነበራ ኣገዳሲ ተሳትፎ ኣብ ጉዳያትን ይስእንኦ ምህላውን ዘሻቅል እዩ ትብል ናዳ ኣልናሽፍ። ኣተሓሒዛ ጣሊባን ንደቂ ኣንስትዮ ናብ ፀግዒ ምምጉናይ እንተቐፂሉሉን ከም ምንፋግ ዕድላት ትምህርቲ ካብ ስራሕ ምእጋድ ከምኡ እውን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ወዲ ተባዕታይ ምእታውን እንተቐፂሉ ከቢድ ዋጋ ዘኽፍል ምዃኑ ትገልጽ።
The continued participation of women in all aspects of life will be fundamental to Afghanistan's future. The UN partners have estimated that restricting women from working could contribute an immediate loss of up to $1 billion.
ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኩሎ መዳይ ህይወት ምስታፈን ክቕፅላ ንመፃኢ ዕድል ኣፍጋኒስታን መሰረታዊ እዩ። ብመሰረት ትካል ሕቡራት ሃገራት ዘውፅኦ ፀብጻብ ንደቂ ኣንስትዮ ካብ ስራሕ ምእጋድ ክሳብ $1 ቢልዮን ወይ ከዓ ክሳብ 500,000 ሃገራዊ እቶት እቲ ሃገር ናብ ክሳራ ይውድቕ። ንድሕሪትና ተገደፋ ናይ ዝኸደ ኣዋልድ ቁፅሪ ኣብ ዝወሰኸሉ እዋን ኢኮኖምያውን ማሕበራውን ጉድኣት ነቲ መፃእ ወለዶ ተባህሊሉ ዝፀንሐ እዩ ዝኸውን።
ኣብቲ ኣብ ጀነባ ዝተኻይደ ኣኼባ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕብረት ሃገራት ጣሊባን ንኣፍጋኒስታን ወኪሉ ክሳተፍ ኣይተፈቐደሉን። ስለዚ ኣብ ግዜ ፕሬዚደንት ኣፍጋን ነበር ጋኒ ኣብ ጀነባ ኣምባሳደሩ ዝነበረ ናስር ኣንዲሻ እዩ ወኪል ኣፍጋኒስታን ኮይኑ ኣብቲ ኣኼባ ተሳቲፉ ሕቡራት ሃገራት ሕጋዊ ኢሉ ኣፍልጦ ዝህቦ ንዕኡ ስለ ዝኾነ ንሱ ኣብቲ እዋን ክዛረብ ከሎ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ምስ ህዝቢ ኣፍጋኒስታን ደው ክብልን ጣሊባን ንመሰረታዊ መሰላትን ኣፅነትን ህዝቢ ኣፍጋን ክነፍግ ከይፍቀደሉን ብምፅዋዕ መልእኽቱ ኣመሓላለፉ። ብመሰረት ፀብጻብ ሊዛ ሽላይን ካብ ጀነባ። ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናብ ተረኛ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ። ብርሃና ብከለካ ምናልባት ንምዃኑ እቲ ዕውረት ካብኡ ዝጅምር ዝሓለፈ ትምህርትካ ብኣስመራ ኸ ከመይ ይመስል? ቁሩብ ንሰማዕቲ ምናልባት ክሰምዑ ደሊ ይኾኑ።
ብዙሕ ግዜ ተዛሪብና እንዲና ኤንወይ ንምድቃሙ ዝኣክል ኣነ ካብ ትግራይ ኣብ ኣክሱም እየ ተወዲደ ኣብጥቃኣክሱም እየ ተወዲደ ወዲ 4ርባዕተ ዓመት ምስኮንኩ መንንጃይት ዝበሃልትፈልጠ ትኸውን ኢኻ መንንጃይት ዝበሃል ሽዑር ሕክምና ስለዘነበረ ምክንያት ናይ ዓይነ ሰወርነት ኮይኑ ማለት እዩ በቲ ግዜ እቲ ፀበል ወዲ ፀበል ክበሃል ዓመት ክልተ ዓመት ሓሊፉ ድሓር ወዲ 6ሽተ ወዲ 7ተ ዓመት ምስኮንኩ ቤት ምህርቲ ንበኣናሉ ሽዑ ኢትዮጵያ ኣብ ክልተ እየን ነይረን። ሓደ ኣብ ሰበታ ኣዲስ ኣበባ ዓብዪ ቤት ትምህርቲ ናይ ዓይነ ስራት፣ ሓደ ከዓ ኣብ ኣስመራ እዩ ነይሩ። ሕጂ ንሕና ከዓ ንኣስመራ ስለንቐርብ ንኣስመራ ቤት ትምህርቲ ከይደ ኣብ ሃባህታ ብሽሕን 968 ብፈረንጂ ማለት እዩ ቀዳማይ ክፍሊ ኣት ድሕሪኡ ምናልባት ናይቲ ሙዚቃ ጀማምራ ሙዚቃ ከም ሓደ ሳብጀክት ፍእል ካብ መዝሙር ዝበሃል ነይሩ ከም ሓደ ፒሪድ ማለት እዩ። ከምኡ እናተምሃርና መምህርና ከዓ ሃይለማርያም ዝበሃል ነይሩ ዓይነ ስውር ዓብደላ ኳ ይፈልጦ ይኸውኒ ናይ ሰባ ባንድ ብላክ ሶል ቆርን ተፃወታ ይነበረ ብጣዕሚ ንፍእ ነይሩ ንስ እናቱ ከዓ ክፃወት ከሎ ፅልዋ ሕዲርለ ማለት እዩ ብከምኡ ወዲ ከምኡ ተጀሚሩ ማለት እዩ ሙዚቃ ኣነ ክጅምር ከለኹ ብፋንፋን ይጀሚር ፋንፋን ድሓር ኣኮርዴን እውን ነይረና ድሓር ቀሲራ ከዓ ፍሊኮርድ ትበሃል ኦርጋን ነይራ ከምኡ ወዲ ከምኡ እንዳበለ ካብዩ ማለት እዩ
ዝገርም እዩ። ዳሕራይ ኣብ ኣስመራ ከም ባንድ ተጠርኒፍካ ይኹን ወላ ኣብ ዝኾነ ውራይ ይኹን በዓላት ገለ ናይ ምስታፍ ዕድል ኣጋጢሙካ ነይሩ ዶ?
እቲ ኣነ ዝነብረሉ ቦርዲንግ ቤት ትምህርቲ እንዲ ነይሩ ሓዳር ቤት ትምህርቲ እዩ ናይ ዓይነት ስውራት ዳሓር ግን ኣብዚ ሃይ ስኩል ገለ ስበጣኹ ከምቲ ዓብደላ ቅድም ኣቢሉ ዝጠቀሶ ምስ ዓልየማኒ ኺዳኒ ውፅእ እንዳበልኩ እንዳመለቅኩ ካብቲ ሓዳር ቤት ትምህርቲ ኣይፍቀድን ይኸማን ነይሩ ግን ውፅእ እንዳበልኩ ምስ ዓልየማኒ ኺዳኒ ምስ ካልኦት በዓል ፀጋቢ በራኺ ከምታት ነይሮም ብሓንሳ ኮይና ንዝተወሰነ ግዜ ሙዚቃ ክለብ ጀሚርና ነርና ኣብ ኣምባሳደር ሆቴል ሰለስተ ወርሒ ኣርባዕተ ወርሒ ገለ ሓቢርና ሰሪሕና ኣለና። ቅድሚ እውን ኣብ ቀበሌ ከምኡታት ሰሪሕና ነርና ኣብ ኣልፋ ቀበሌ ዝበሃል ድሕሪኡ ግን ትምህርቲ እውን ዓሰርተ ክፍሊ ገለምታት ምስወዳ ኹን ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርስቲ ምስሓለፍኩ ከዚያው ተፈላለዩና ማለት እዩ።
ድሕሩ ሓቀይ ናብ ኣሜሪካ ቅምምፃእኻ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምናልባት ምስ ገለ ባህሊ ትግራይ ዶ ተጠርኒፍካ ነርካ? ሓቀይ
ኣይተጠርነፍኩን ኣብ ባህሊ ትግራይ ኣይተጠርነፍኩን ኣነ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርስቲ ዝወዳኹ ኣብ ፅቡቕ ባንድ ኣብ ዓብዪ ባንድ ናይ ኣምሓሩ ፃወትሉ ኢትዮ ስታር ባንድ ኣቴ ዓብዪ ባንድ እዩ ነይሩ ከማን ንዓይ ዘይመጥን እዩ ማለት ከም ሓድሽ ኪቦርድ ክትፃወት ኣብቲ ዓብዪ ባንድ ክትኣፅስ ደረጃ ነይሩ ቀደም ቀፂልካ ካንሽተ ክለብቲ ጅምብር ደድሓር እንዳተፈለካ እንዳተፈልካ ከምኡ እንዳሃልካ ኢካ ተኣቶ ኢትዮ ስታር ባንድ ብሓንሳ ዝእቶ ከማን ኣይኮነን ነይሩ ግን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ባንድ ኣብቲበሃል ማእከል ካልቸራል ሴንተር ይፈልጥን ስለዝነበሩ ኣብኡ ንፃወት ስለዝገበርኩ ልክዕ ወዶ መሰበልኩ ግራጅቤት ምስ ገበርኩ ኣብ ኢትዮ ስታር ባንድ ጆይን ገይረ ንሰለስተ ዓመት ምሰም ተፃወተ ድሕሪኻ ምስ ዋልያስ ባንድን ኣቴ ኣብሽና ባንድ ውን ዝበሃል ንሽተ ግዜ ኣቋቅና ነርና ድሕሪኡ ናብ ወፃእ ብዙሕ ምምላስ ስለዝነበረ ብከምኡ ከይድናዮ ማለት እዩ።
عم قداسي مسات إيه تمكرو إيه نب عبد الله دوغ ملس أستاذ عبد الله أبو بكر جي إسخاتكم عبيشم أتريفكم جن متشم سب نباريك ولن نزل له ولا دوسي انتي تمرتي نعاهم كتك عكم زخيل مجدي انتي عدلات هبنا وي فتنا خطب التغل
تقعد حالي عمري أنا كم زعجي ما مربرهانة زول نبره ده سمعنا هنا ميزيكا ده سمعنا ده حتتنا كبها سلت تحته ولا أصحابها سهت بحنسة لكم كانت تعود كم زينا جميرنا أبي كاديلي ده عرنا مهران تينا خم بحال قايتان وزبال نفعاتنا انتهي البان ساكسفونيس نربي قايتان ورايني رزبال حدا حبتم نفع ساكسفونيس بيكاري طايل شالا لا 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 تبال درفي ما يزال يدرسبال نسي وغيتاري طاعد طاعد دلو غيتار نسو حد حد أرنجمنت قررنا طوينا نيرنا مالتي نتن سمعدنا نا إنجليش موزيكا تاعد يوها هدلنا مالتي نحادة وصل كيزي أرئينا مالتي زي نعانا في عادي تمرت دخولنا بكا هاون نيو معلت معلتي اندات معنا معلت معلتي صراحنا ينسي حدنا الموزيكا بسنيت بسننا بسنحنا قررنا جبركينا مالتي الزراء يدرس باند داري يمكن لك ولا صعبة خيدي ولا قلق كل حدا يمارسي في صرارها عند سمعك مستم كيلات متصوات مارتي عجزي نحن على حلفنا يا زلم عجز حلفه قال إنه بعد مزكينات متى ما له إنه بعد نعيشته زبالة نجر تمرتي زبالة نعاتي نعيشته قال لحظة بنشتها عند سمع هيركا يا بدعري عند هذا ليه بعيد لازم تقدمي تجينا أي لبوا لوني تمرتي أبي يوتيوب مالي إكسرسايز تمرت اللون ناي موسيقى ناي دلائك عينك كل موسيقى زبالة نجر كيوري هون لايف كسريت غلبانتا درامر بيها جيتاريس بيها ساكسون بيها بيانيس بيها بزوح كامرات نجر نرئ لنا زم ناشتو من اي حمقون زم حجز اللون قلت تقامتاي نبين خاخونكا زودة نجر يلنا موسيقى أبان كتلف عندك بحانسا كسرح عندك لذي نادي لبواها أسمعوا تماهروا ترايز نغم دائمو سمعوا دماء موزيكا تماهو تقدس لكم ما موزيكا ترايخون
نابخا ناب برهان خيدان بوغن كاخي نالبات انتاي يفر لخو لحري تتكاتي ولدو كتب التخل اللو دو تفر لخا دو يتكو اللو دو بفلا يعطناتك فولي مويانا كيبور بزملكات برهاني
اللو بحان فيشو المتاين رئي اللو خلص لكا وضحاتك وقدات نفعات يفتور اللو كل زمان موسيقى يرسل رايلات راي بعلي خوينو with all respect قايلة بعلي أخبرت على لي كل رايلات كذا تلو عبر الله حكذا لا خيري كذا أبنائي كلب دارك 90-95% زمان خوينو من رايلات مي برايت حدا خلت قايلة تتجاوري هجها بنتاري هذي هذا حالي شكر مسيل ترعين اللو بس كذي زي ما إيش كتم حارلو كتم حيشلو كتعبن تخيللو بس زمان عموزيك أقوى نايت موزيك أخطفون طلة تخيل كذي إيو
حراي مالبات موزيك أخوم حادة صوات أخوم حادة بحنساب نايم صوات يخون نايم تحق غاز وفلاي كمتي يقدمي تقوسكو برهان حج قدمي قطعمي بحانت قايلة ناي إتراويان نيرا مرعا كلت تقارون يركوم كلت إتراويان نيرم سبق قروم زخونا قايلة حاديرو كومتات عينة منفسي زدخمة خلي سمعاكم دو مسيز الله حما قزي نم حياشو انتاي تلخص او تدخلو انتا قتبل تخل نالبات او خلقها سلس تقسكو بقاب النت كتكسر تخل برهاني
بمسارتو تاز لك زي كدراي دي سي تقرينا ارتريا تقرأي كرجل بحال لغير اللي موزيكا اختريا حالا حالا تابايلا بايلا دمنا ودمنا وشيها ولا حانت ذا فلالي أقوله كم عبقلتك عالم كتابت حالها نايب على الوقت السايد خالة نجات كربي خيري بيت موزيكا كم منم ذا فلالي نجاري بلتان ياو زيغا تخونتاتون كيزاو إيو خمزي لخطان كانت فستايت ببراي كولد نخانو غينو كن أفتو موزيكا منم عينة فلالي
عبد الله انت كتسمر تغل
ንከ ከምዚ መምህር ብርሃነ ዝብለ ዘሎ እዩ ሙዚቃ ንሕና ኩሉ ግዜ ካብ ቀደም መትሒዙ ካብ ቀደም ማለት እዩ እቶም ኣብ ስቴጅ ዘለና እዚ መን ኣበይ ዓዱ ዝበሃል ሰሚዐ ይፈልጥና ራይ ጊታራ ሒዙ ከም ዘሎ ሳክስ ሒዙ ከም ዘሎ ይዝፈልጥ ምናልባሽ ድሕሪ 10 ዓመት እዛ ትግራዋይ እንዲ ነይሩ ወይ ኢትዮጵያዊ ነይሩ ባሃል ከኣል ድሓሪ ማለት እዩ እምበር ኣብ ስቴጅ ንድሕር ደይብካ ከም ዝበሃል ነገር የለን ኩሉ ምስናቱ ግሩቦ ስለ ተፃወቲ እምበር ከለ ምስ ከለ ተፃዊቱ ተባሂሉ ዝነቀረቀብ ሰብ ወንሓደ የለን ግን ሆ ብንዝመፅእ ረቢ እንሻላ ሰላም የምፃዮ ኩሉ ነገር ኣነ ንባዕለይ ነዊሕ ግዜ ለንሕጂ ካብ ዘሳተፍ ኣብ ሓደሓደ ስራሓት ማለት ዘንኪ ናይ ጥዕና ጉዳይ ወይ ናይ ካልእ ነገራት ጉዳይ ግን ንሪኦም ኣለኹ ማለት ኩሎም ሓቢሮም ንፃወቲ እዮም ማለት ተጋኣውታት ፀገም የለን ማለት እዩ ሙዚቃ ሓደ እዩ ብዛዕባ ዘመናዊ ሙዚቃ እንድሕር መፂካ ድማ ዕደም ንሕና እዚ ምስመራ ነበርናሉ ግዜ ይኹን ወላ ኣብ ደገ እቲ ንሰምዖ ነበርና ሬድዮታት ኩሉ ዘመናዊ ሙዚቃ ይደምስል እተን ድፃወታ ባንድታት ከም በዓል ፖሊስ ኦርኬስትራ ማስኣ ዝበሃላ ገለ ድማ እዚአን ዘመናዊ ሙዚቃ እየን ፃወታ ነይረን ማለት ግን ኣብ መንጎ ድማ ነይሮም በዓላት ብርሃን ፀጊት በዓል ፀሓይቱ በራኺ ድማ ብደገ ሪኮርዲን ብዙሕ ግበር ነይሩ ማለት እዩ ኣብ ኩሉ ንዋሳ ነርና ማለት እዩ ሕጂ ግን ምስቲ ግዜ ሰውራ ካብ ሜዳ ትሒዙ ኩሉ እቲ ናይ ባህሊ ሙዚቃታት ስለዝዓብለለ ብገይሩ ቀፂሉ ማለት እዩ ኣፍኮርስ ኩሉ ሰብ ናፈቆት ናይ ሃገር ናይ ዓዲ ስለ ዘለዎ ጓይላ እውን ጥዑም እዩ ኮ ድሕር ብፅቡቅ ተሰሪሑ ብደንቢ እውን ጥዑም እዩ ሓዋዊትካ ምስ ዘመናዊ ሙዚቃ ተፃወቶ ይጥዑም ማለት እዩ እዚ ድማ ፅቡቅ ንፍዑ ባንድ ዝበሃል ፍለይ ዝበለ ሙዚቃታት በብዓይነቱ ህርመት እንዳተፃወትካ ኣብዝለዓለ ደረጃ ትበፅሕ ትኽእል ኢኻ ዝብል ርእቶ ኣለና
ወእዚ ናይ ዘመናዊ ሙዚቃ ምውሓዱ ኩሉ ናብ ጓይላ ጥራይ ክሪኤት ምውሓዱ ንብዙሓት ዘሻቅል ምዃኑ መቸም ብዙሕ ግዜ ስማዕ እዩ ግን ናትኩም ናይ መምህራን ድፊኢት ኩሉ ግዜ መዘኻኸሪ ምግባር ከዓ ሓደ ፍረ ህልዎ ይኸውን ከምዚ ሕጂ ዝገበርናዮ ገለገለ እኳ ርኢ ኣለኹ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ገለገለ ብንፅል ዝርጋሕ ዘሎ ገለገለ ዓይነት ዘመናዊታት ክርኢ ጀሚሩ ኣለኹ ምናልባት ሓደ ለውጢ ወይ ፅልዋሕ ድሉ ክኸውን ይኽእል እግረ መገደይ ምናልባት ነቶም ደረፍቲ እኳ ዝያዳ ዝምልከት እንተኾነ እቲ ካልእ ሙዚቃ እውን ቅሩብ እንተዘለምልዎ መቸም ንኣብነት ሕሪ እቲ ደራፋይ ኤርትራዊ ኮይኑስ ከም በዓል እዚ ናይ ቴምቤን ዝበለ ይኹን ካልእ ኣብ ከባቢ ትግራይ ብፍሉይ ዝዝውተር ሙዚቃታት ምፍላጥ ከምኡ ውን እቶም ተጋሩ ደረፍቲ እውን ብፍላይ ናይ ትግረ ባህልን ፀወታን ምፍላጥ እውን ምናልባት ዝያዳ የቀራርብ ይኸውን ኢላ ሓስብ ብወገነይ ኣብ መወዳእታ እሞ ምዕፀዊ ክንገብር ምናልባት ክትልዎ ትደልዩ እንተሎ ብዙሕ ሰብ ዝሰምዓኩም እትናትና ሚድያ ጥራይ ዘይኮነስ ናትኩም ተፈላጥነት ዓብዩ እሞ ከተመሓላልፍዎ ትኽእሉ መልእኽቲ እንተሎ ብኡክንዓፁ ብርሃነ
ብመጀመርያ ደረጃ ኣጋሽካ ጌርካ ስለ ዘቕረብካና ብፍላይ ካ ምስኩር ኣያና ሓውና ኣብደላ ወከር ስለዘቕረብካኒ ከመስግን ደሊ ዝተረፈ ግን ሙዚቀኛ ድሕሪ ደራፋይ ኮይኑ ስለዝሰርሕ ብዙሕ ከምቲ ጉቡ ኣፍልጦ የብሉን እና እቲ ሕብረተሰብ ቁሩተይ ናይቲ ሙዚቀኛ ዋጋ ናይቲ ሙዚቀኛ ብድሕሪት ኮይኑ ነቲ ደራፋይ ዝሕክዞ እዚ ኣፍልጦ ዝረክብ ደስ ይብለኒ ዝተረፈ የቀንደለይ
ዓብደላ ኣብበክር
ናይ ባሓቂ የቀንደልና ዶክተር ተወልደ ራኺብካና ምስ ሓወና መምር ብርሃነ ኺዳነ ንስና ሓቢርና ሓደ መዓልቲ ዝሰርሕ ተስፋ ቅዱስ ብዝተረፈ ከም ዝተባሃልናይ ሙዚቀኛታት ለዋና እዚ መፅናዕትን ስኒትን ጌይርካ ምስራሕ ዝኣምስሎ ነገር ስለዘየለ ክብፃሕ ዝከኣል ደረጃ መሊ እዩ ሎም ውን ከም ዝበልካ ንሰማዕ ኣለና ሓደሓደ ሙዚቃታት ንፅቡፅቡ ሙዚቃታት ዝወፅእ ኣሎ ዘመራዊ ኹን ወላ ባህላዊ ኹን ስለዚ ሰላም ንኩልኹም ሰማዕትና
ክብረት ሃበና ነበራት ሙዚቀኛታት ኣዋሃቲ ሙዚቃ ላይካ ተፃወቲ ኪቦርድ ወይ ኦርጋን ዓብደላ ኣብበክር ብርሃነ ኺዳነ ዕድመን ጥዕናን ይሃብኩም ክብረት ሃበልና ብሽም ሰማዕቲ
ንኩሉና ኒርና ዶክተር
ታንኪ ብራ ታንኪ ዓብደላ
እምበኣር ከስ ኣብ ዙርያ ዓለም ትርከቡ ብሬድዮ ብሳተላይትን ብኢንተርነትን ትከታተሉና ክቡራትና ኣብ ቀረባ ናብቲ ስሩዕ ፈነወ ሬድዮን ቴሌቭዥንን ክንምለስ ተስፋ ንገብር ንሎሚ ግን ድሓን ሕደሩ ሰሰና እዩ